Yen ingenieri teknoloji ye sistɛmu anbariki n bɛ alizeri jamana kan o bi ye n ka kalan kɛ yan yɔrɔ de la invansiɔn min kɛra drone de don tɔgɔ de ye maliba I bɛ se ka a lapan ka sɔrɔ I ma yɛrɛ sigi a kɔnɔ k'a boli ne drone min dilan a se ka masini pɔl automatiki a kan ka taga nin yɔrɔ masina in na nin waati na ka nin baara nin kɛ I bɛ carte géographique dɔ don a la avec les données GPS donc k'a fɔ a ɲɛna ka nin baara masina nin kɛ an bɛ se ka piloter cogoya filanan min na o ye radio commande e bɛ a piloter ni o ye fa min ka di ye I b'a bila ka taga yen nɔ fa min ka di ye I b'a lasegin ni o ye fana ye a se ka baara min kɛ sɔrasiw waati dɔ la u mɔgɔ bɛ ka yɔrɔ dɔw jateminɛ ka lajɛ a ko bɛ cogoya min na ka sɔrɔ u ma maa bila ka taga ka sɔrɔ a ma dɔ fana k'u bɛ k'a jateminɛ donc u bɛ se ka drone ka programme k'a bila ka taa o mission masina in na u b'a programme de telle sorte que a ka tagali a n'a ka segini fana a kana mankan bɔ mankan min b'a to ni maa di to yɔrɔ la k'a se ka mankan jateminɛ k'a fɔ a fɛn dɔ bɛ an sanfɛ nin waati na ka to ka an jateminɛ a filanan fana ye mun ye domaine civil fana la a bɛ se par exemple donc drone bɛ se ka to sanfɛ ka bɛɛ lajɛlen filmé ka fiya ɲumanw fana ta na a bɛ se ka photo ni ja ninnu ta ka enregistré a kɔnɔ comme a bɛ se ka photo ni ja ninnu ta fana ka transmis en direct fana yɔrɔ dɔ la minnu fana bɛ se ka diffuser directement que ni civil ye bâtiment jɔli architecture ani modélisation numérique ninnu fo ka taa se sɛnɛ baaraw ka drone ni ala ka jɛ ni seginna mali la n bɛna di forces armées et de sécurité malienne ma.